Blaðsíða 81 Umbúðir Pakningar eru notaðar til að auka geymsluþol matar. Geymsluþol matar eykst til dæmis í loftþéttum umbúðum og í niðursuðudósum. Ókosturinn við þessa aðferð þó hve mikið rusl skapast vegna umbúða. Það stórt umhverfisvandamál. Kæli og fristiskápar Sú geymsluaðferð sem þið kannist sennilega best við eru ískápar og fristar. Bakteríur fjölga sér hægar í kulda og því geymist maturinn vel í ískáp og enn betur í fristi. Það má því segja að með tilkomu raftækja hafi orðið mikil bylting með þessari geymsluaðferð matar. Tilraun Best fyrir Prófaðu Næst þegar þú ferði búð getur prófað að skoða best fyrir dagsetningar. Hvað endist maturinn lengi? Hvaða matur endist stutt og hvaða matur endist lengi? Matur sem dugar í marga mánuði, af hverju heldur að hann sé með svona gott geymsluþol? Eru geymsluleiðbeiningar á kæli og fristivöru? Hvernig áttu að geyma vöruna þegar heim komið?